Fjalët e urta, kapitulli 31. Fjalët të mbretit Lemuel, mesazhi profetik me të cilin e mësoi ëma. Çfarë të them, biri im? Çfarë të them, biri barkut tim? Çfarë të them, biri zotimeve të mia? Mos u ajep forcën tënde grave as jetën tënde asaj që shkatërron mbretrit. Nuk u shkon mbretërve, o Lemuel, nuk u shkon mbretërve të pinë verë, as princave të dëshirojnë pije dese, sepse duke pirë të mos harrojnë ligjin dhe të mos shtrembrojnë të drejtën e të pikëlluarve. Jepini pije dese atij që është duke vdekur dhe verë atij që ka zemrën të hidhëruar. Le të pi për të harruar varfërinë e tij dhe për të mos kujtuar mohallet e tij. Hape gojën tënde në favor të mëmecit, në mbrojtje të gjithë atyre që janë lënë pas dore. Hape gojën tënde. Gjyko me drejtësi dhe mbro çështjen të mjerit dhe të nevojtarit. Kush do të gjejë një grua të fortë dhe të virtyçme? Vlera e saj është shumë e madhe nga ajo e margaritarve. Zemra e burrit të saj ka besim tek ajo, dhe do të ketë gjithnjë fitime. Ajo i bën të mira dhe jo të këqija të rditët e jetës së saj. Gjen lesh dhe lidhe punon me gëzim me duart e veta. Ajo u përngjan anijeve të tregtarve. E sjell ushqimin e saj nga larg. Çohet që menat për të ndarë ushqimin familjes së saj. Dhe për të dhënë urdhrat e nevojshme shëbëtorve të saj. Ajo shikon një ardh dhe e blen. Me duart të saj mbjell një vresht. Ngjesh me forcësi dhe i bën më të fortë krahët e saj. E kupton që tregtia e saj po shkon bardhë dhe dhamba e saj e natës nuk i shuhet. Shtrin dorën mbi furkën. Pëllëmbët e saj zëmboshtin. I shtrin dorën të varfrit dhe i jep dorën nevojtarit. Nuk i trembet borës për familjen e saj, sepse tërë ata të shtëpisë së vet ka një veshje të dyfisht. Bën për vetën bulesa si sigjade dhe rrobat e saj janë prej liri shumë të hollë dhe të purpurta. Burri i saj nderohet të porta, kur ulet bashkë me pleqtë e vendit. Përgatit rroba prej liri dhe i shet, i furnizon me breza tregtarët. Forca dhe nderi janë rrobat e saj dhe qesh për ditët që do të vinë. Hapgojën e saj me dituri dhe mbi gjuhën e saj është ligji mirësisë. Ajo mbi qyrë si shkon shtëpia e vetë dhe nuk ka bukën e përtacis. Bite sa ngrien dhe e shpalin fatlume. Edhe burri sa i lëvdon duke thënë. Shumë bia kanë bërgjera të mëdha, por ti kalon të gjitha ato. Hiri është i rem dhe bukuria është e kotë, por gruaja që ka fri nga zoti është ajo që du të lëvdohet. Jepni frytin e duarve të saj, dhe vetë veprat e saj le ta lëvdojnë të portat.